привіт! Я називаюсь Марія Куравська, і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст «Саморефлексії». Тема сьогоднішнього епізоду «Стану наріжним каменем всіх поперек». О, Господи, мені смішно, тому що я ледь позбулася цього наріжного каменя, але ось він знову з нами. Власне, я сподіваюся, що тема сьогоднішнього епізоду стане всім корисною, тому що говорити ми будемо про самозаспокоєння. І що, як не самозаспокоєння, є найважливішою навичкою в сучасному світі, на мій погляд. Самозаспокоєння відрізняється від стресостійкості, і я дуже довго думала про те, чи не включити ці дві теми якби в один епізод, і чи не розказати про них одночасно, але потім я вирішила, що все-таки, мабуть, кожна з них достойна окремої уваги. Тому сьогодні будемо говорити ексклюзивно лише про самозаспокоєння. Бо це така навичка, або процес, або навіть стан, за допомогою якого людина може заспокоювати себе в періоди стресу, тривоги, дуже сильної напруги, дуже сильного емоційного дискомфорту. І це вміння самостійно, в якому сенсі, якби контролювати, регулювати власні емоції і поводити з ними ефективно, і використовувати власні емоції, різні свої стани на користь собі. В якомусь сенсі самозаспокоєння, ну, я би сказала, є основною навичкою людини, яка допомагає їй тримати зв'язок з реальністю. Тобто не віддаватись повністю захисним механізмам психіки, які вмикаються, звичайно, автоматично, не заперечувати реальність, не ідеалізувати її, не знецінювати, не звинувачувати світ або інших людей в тому, що відбувається завжди, не впадати в роль жертви і так далі, тобто не переключатись між різними механізмами того, як ставати в стійку захисту, а сміливо дивитись в очі об'єктивній реальності і витримувати її суворий погляд. Тому що, я думаю, всі ми знаємо, що реальність дуже часто буває з дуже суворим поглядом. І не завжди реальність є солодка, приємна і такою, якою ми хотіли би її бачити. Тому говорити будемо про самозаспокоєння. І почати хочу з того, чому воно важливе. І з декількох причин. Ви мене спитаєте, а я вам скажу. Та тому, що це міст між нашою внутрішньою реальністю і зовнішньою об'єктивною реальністю. Коли в нас є сформульована, така створена, вибудована навичка самозаспокоєння, ми здатні пов'язувати свої бажання і потреби, свої почуття і свої очікування з тим, що дійсно відбувається в зовнішньому світі. І як я вже сказала, ну, що самозаспокоєння, воно якби напряму впливає, наскільки сміливо ми можемо подивитись в очі об'єктивній реальності. Так от, не тільки подивитись в очі, але ще й пов'язати це з тим, які в нас були очікування з приводу цієї реальності. Тому що вона ставалась така, яка вона ставалась. На жаль, найкращим прикладом є війна наразі, яку я можу використовувати. Я думаю, дуже багато хто з вас, хто зараз слухає цей епізод, мали зовсім інші очікування на 2022 рік. І мали зовсім інші очікування на 2023 рік. Багато жінок вже були вагітні в лютому, на початку лютого. Хтось збирався одружуватись, хтось збирався святкувати свій день народження, там орендував якісь класні будинки, купував нерухомість в містах, які потім могли потрапити в окупацію. І так далі, і так далі. Тобто, скоріше за все, у дуже багатьох людей були дуже-дуже-дуже інакші очікування. З приводу того, що буде ставатись в реальності. І от реальність сталась, і навичка самозаспокоєння дає можливість повірити в те, що життя буде продовжуватись, реально дивитись на те, що відбувається, і переживати це. І культивувати віру, що окей, це відбувається, це важко, це страшно, але нічого, життя продовжується. Життя продовжується, а отже, мені треба якийсь час відновитись, і я постараюся з цим справитись. Тобто, якби мені треба було якимось одним реченням чи декількома реченнями сформулювати, що таке самозаспокоєння і для чого воно потрібне, я би сказала, що це права рука психічного здоров'я, а ліва рука – це реалізм. Тобто, лівою рукою ви дивитесь на реальність і бачите її такою, якою вона є, з тими подіями, які відбуваються, навіть якщо вони відбуваються не на вашу користь. Вас звільняють з роботи, ви втрачаєте квартиру, яку хотіли орендувати, там з вами розстається хлопець чи дівчина, якісь друзі не хочуть більше з вами спілкуватись. Ось такі речі можуть з вами ставатись в реальності. В цей час самозаспокоєння дає вам змогу давати ради з усіма емоціями, афектами, переживаннями і реакціями, які у вас виникають у відповідь на ці події. Вам стає сумно, вам стає страшно, ви розгублені, ви починаєте панікувати, або вам соромно, відчуваєте провину, ви переживаєте якісь дуже важкі емоції. Самозаспокоєння десь посередині. Воно дає можливість пов'язувати цей внутрішній світ з цим зовнішнім. І якби мені треба було сказати, озвучити приклад того, як самозаспокоєння може звучати в вигляді думок в голові, я би сказала, що це звучить приблизно так. Окей, я втратила роботу, але нічого страшного. Я маю досвід і навички, які ніхто в мене не забрав. Так, мабуть, мені, можливо, буде важко, але я буду шукати нову роботу. Я постараюся заробити гроші. Окей, якщо я не знайду роботу, яка мені підходить, яку я хочу, можливо, я спробую влаштуватись на будь-яку роботу, на якій я зможу заробляти гроші просто на життя. Нічого страшного, життя продовжується. Поки в мене є сили, здоров'я, в принципі, я зможу справитись. Або це може звучати як: окей, мені відмовили в оренді цієї квартири. Окей, нічого страшного, це не кінець життя. Я продовжу шукати квартиру, і, можливо, я знайду навіть кращу, яка буде мені ще більше підходити. Сподіваюся, що так і станеться. Або: окей, ти хочеш розстатись зі мною. Це сумно і важко, і мені буде одиноко якийсь час, але я хороша партнерка, або я хороший партнер. І я знаю, що я вмію любити, вмію будувати стосунки, я знаю, що в мене є багато хороших якостей, і я сподіваюся, що я ще зустріну свою людину. Тому окей, це не кінець життя, мені буде важко, можливо, але я зможу з цим справитись. Самозаспокоєння звучить приблизно так. Тобто, якщо відсунути в сторону наразі теорію і пояснення, яким терміном визначається самозаспокоєння, це стан, чи це навичка, чи що це взагалі таке, і якщо просто приземлитись на те, як воно звучить в голові і як воно відчувається, то саме заспокоєння в прямому сенсі – це здатність відчути цей такий спокій, відчути те, що ми стоїмо двома ногами на землі. І який би сильний вітер не дув мені зараз в обличчя, як би сильно мене не штовхав натовп, який проходить повз мене, як би сильно мене не намагались збити з ніг, в принципі, я встою. Окей, це важко, але я зможу. Я це зможу пережити. Тобто самозаспокоєння в прямому сенсі відчувається як самоспокоєння. І звучить воно приблизно так само. І на емоційному рівні це щось дуже схоже на обійми мами, яка не знає, яке буде ваше майбутнє, яка не знає, які ще труднощі будуть на вашому шляху, але яка може вам сказати: все буде добре. Обіймати і казати: все буде добре. Так, приблизно так. Логічне питання, яке би виникло в мене, і яке би я задала сама собі, якби я слухала цей епізод. Як же навичка самозаспокоїти з'являється? Звідки вона взагалі береться? І, власне, традиційно я перед тим, як записувати цей випуск, зробила опитування в себе в Інстаграмі, де мені було цікаво, як, на вашу думку, вона утворюється, створюється, з'являється. І там були такі варіанти, що це вроджено. Тобто є люди, які здатні більш вроджено там до самозаспокоєння, і є люди, які менш здатні до цього. Що це властивість нервової системи, що це виховання, чи це все разом, в принципі, в якому сенсі. Далі, мені здається, новина, яку я озвучу, може не сподобатись багато кому, особливо тим людям, які відповідали, що ця навичка залежить від нервової системи, чи вона може бути вродженою. База, фундамент самозаспокоєння – це взаємодія дитини з мамою в перші 2 роки життя. Для немовляти світ і його стимули, і все, що відбувається в зовнішньому світі, в перший рік життя особливо, це просто велетенська кількість недиференційованого шуму. Все, що для дорослої людини вже розбірливо, зрозуміло, по категоріям розкидано, це звуки, це смаки, це там відчуття тілесні, це там то. Для дитини все це невідомо. Дитину треба всьому цьому поступово і терпляче вчити. Всі маленькі діти дуже легко лякаються, їх емоції постійно змінюються від холоду, тепла до сліз і сміху. нервова система немовлята – це просто такий постійний, дзищащий, бджолиний рій. І єдине, що заспокоює та організовує її нервову систему – це постійне заспокоєння дитини від турботливих батьків, в особливості мами, або якихось інших людей, які за неї опікуються, турбуються. І абсолютно кожен випадок заспокоєння кодується в психіці дитини, і дитина вчиться базовій довірі спочатку до своїх батьків і оточення, а потім і до зовнішнього світу. Отже, навіть для найсильніших серед нас здатність самозаспокоюватись не є вродженою. Це вивчене явище. І більше того скажу, ну, якби в цього явища є відмінності між чоловіком і жінкою. І я начиталась купу досліджень про те, що в дівчаток розвиваються більше ті зони мозку, які відповідають за емпатію, чуттєву сферу, більше реагує лімбічна система, в якій там емоції. На різні тактильні речі, які робить мама, більше реагують на цей погляд очі в очі і так далі. А хлопчики, розвиваючись, вони більш націлені на статус і на домінування. Жінки і дівчатка, власне, вони більше суто гендерно націлені на будування стосунків, які базуються на інтимності, близькості, емпатії, співпереживанні. Тобто, якщо жінка хоче, ну і дівчинка якби більше будує, просто якби в силу своїх властивостей вроджених, гендерних стосунків, які будуть базуватись на розумінні, то чоловіки і хлопчики, вони якби вроджено більше будуть стосунки, які розраховані на вирішення, якихось задач, на якийсь розрахунок. Так от, далі хочу вам розказати про Дональда Вінікота. Він був відомим британським психоаналітиком і педіатром, і він вніс дуже значний внесок у розвиток теорії розвитку дитини і взагалі до психоаналітичної практики. І всі введені ним концепції, до речі, використовують і дотепер, часто без розуміння їх походження навіть. Це я зараз такий роблю коментар до того, що черга на обливання психоаналізу брудом дуже велика і довга. Дуже часто, ну я часто з цим стикаюсь. Але по суті, психоаналітики ввели, якщо не більшість, то дуже велику кількість понять, які і теорії розробили, які використовуються ледь не у всіх терапевтичних підходах. Якщо говорити про конкретно Вінікота, то він ввів поняття холдингу, це той термін для визначення здатності матері виступати в ролі такого контейнера для тривог дитини. Тобто холдинг – це, по суті, коли холдинг як термін використовується для пояснення процесу, коли мама контейнує емоції дитини. Дитина плаче, а мама підходить, обіймає і каже: «Тобі сумно, я розумію, ти засмутився, не-не-не». Дитина сміється, в неї просто вже істерика, мама підходить, гладить, посміхається і каже: «Ти радієш, о, я теж радію, ну, але давай вже заспокоюватись», там, і так далі, і так далі. От це холдинг, який ввів Вінікот, тобто він пояснив цей процес і його назвав. Поняття перехідного об'єкту, поняття «достатньо хороша мама», поняття «фальшиве я» ввів Дональд Вінікот. Окремо всі ці поняття можете погуглити, вони всі є дуже корисними, але це якби про важливість Вінікота загалом хочу сказати. Чого я про нього згадую? Хоча він якби не використовував термін самозаспокоєння як такий, типу прямою мовою, але його концепції, вони ідеально просто пасують до того, щоб зрозуміти, що це за таке вміння, навичка і стан. Вінікот розглядав самозаспокоєння як результат налагодженого спілкування між дитиною і її мамою в першу чергу, або загалом батьками, опікунами чи доглядачами, якби в кого що було в дитинстві. І от він відзначав, що роль батьків полягає, по суті, в тому, щоб створити таку зону близькості, в якій дитина відчуває себе захищеною, підтриманою, зрозумілою. І це дає дитині можливість розвивати внутрішні ресурси, які дозволяють їй потім самостійно заспокоюватись в майбутньому. Тобто, коли в дитини, в дитинстві, особливо в перші 2 роки життя, була мама або якийсь опікун, доглядач, який вчасно, влучно, релевантно реагував на її потреби, обіймав, спілкувався, говорив, змінював інтонацію, і це піклування було по більшій мірі турботливе, любляче, спокійне. Мама або опікун не були тривожними, не боялись самої дитини, не боялись, що там з дитиною щось станеться, спокійно, терпляче до неї відносились, то в дитини потім створюється якби така Границя між я і світом, і ця границя забезпечує такий фундамент самозаспокоєння. Це дає дитині можливість розвивати внутрішні ресурси і навички, які потім вона пожиттєво використовує для того, щоб заспокоювати саму себе. І згідно з концепціями Вінікота, взаємодія з батьками, вона включає, має включати, щоб в дитини розвивалося самозаспокоєння, емоційне спілкування, турботу, відповідне реагування на потреби дитини. І все це стає фундаментом для розвитку внутрішнього світу. І цей внутрішній світ включає в себе потім способи розпізнавання, розуміння і регуляції власних емоцій і потреб. Тобто, коли вчасно і влучно мама чи хтось, хто опікувався дитиною, розпізнавали потреби і задовільняли їх, то дитина це потім засвоює і потім пожиттєво це використовує. І якщо сумувати все вищесказане про теорії Дональда Вінікота, самозаспокоєння виникає як результат розвитку внутрішніх ресурсів, які дитина набуває через сприйняття та досвід взаємодії зі своїми батьками або доглядачами. І це створює потім базу для того, щоб дитина мала здатність впоратись зі стресом, розуміти, регулювати свої емоції і заспокоювати себе. Це така навичка, яка допомагає людям потім впоратись в дорослому житті з дуже емоційно навантаженими ситуаціями. Це такий акт потім внутрішньої збалансованості, який базується на тому, що ми готові сприйняти зовнішню реальність, яка би вона не була, що би не ставалось, яка би вона була сувора, і яка би вона не була не в нашу користь, ми довіряємо собі, і ми можемо впоратись з цією реальністю. І ми маємо таке певне безпекове сполучення нашого внутрішнього світу з тим, що зовні відбувається. І якщо поділити самозаспокоєння на якісь аспекти, розділити його, щоб його легше було зрозуміти, там є такі три частини. По-перше, це готовність сприймати те, що відбувається в зовнішньому світі. По-друге, це довіритись собі, що я можу з цим справитись. І по-третє, це такий безпечний міст, що окей, співпереживаю собі, я нормально до себе ставлюсь, зараз відбувається повна діч, я з цим справлюсь. І що я ще хочу сказати? Сектор, такий сектор-приз, сектор самозаспокоєння в психіці можна розглядати, як і багато що інше, як самооцінку там, або почуття, як певний діапазон. Тобто це не якась точка, типу, що от все, або самозаспокоєння є, або його немає. Самозаспокоєння – це діапазон. І на його дні цього діапазону, якщо навичка зовсім-зовсім не розвинена, або розвинена супер мінімально, тобто в дитини було супер хірове дитинство, не було піклуючогося об'єкта, то розвиток структури психіки людини фіксується на психотичному рівні і просто перестає будуватись далі. І прикладом хорошим, якби дна цього діапазону самозаспокоєння, коли самозаспокоєння на нулі, це госпіталізм. Я про нього вже казала в попередніх епізодах. Госпіталізм – це така патологія дитячого розвитку і психічного, і особистісного, і фізичного. І ця патологія стається внаслідок того, що дитину відділяють від матері в досить ранньому віці. І поняття госпіталізм вів такий австроамериканський психоаналітик Рене Шпіц. Я про нього теж вже згадувала. Він вів це поняття ще в 1945 році, бо він досліджував дитячий госпіталізм. Він досліджував залишених в лікарні немовлят, яких годували, за ними доглядали якби фізично, але їх ніхто не баюкав, не обіймав, не пестив. І дитина просто на очах стає психічно і фізично відсталою внаслідок дефіциту спілкування і виховання. І в установах з тривалим перебуванням дітей, там будинок малятка, якісь ясла тижневі, лікарні, в яких залишають часом немовлят, бо від них там відмовляються матері, чи з інших причин, якісь медичні установи. Так от в цих установах є фактори, що призводять до госпіталізму. Це бідний, просто збіднений психологічний клімат, просто брак людської якоїсь уваги до дитини, брак тепла, брак емоційних проявів з боку персоналу, який призводить до того, що дитина просто згортає свою психічну діяльність, направляє її всередину і просто перестає розвивати свою психічну діяльність назовні. І перестає розвиватись. Я коли згадувала вже перед тим про госпіталізм, я казала, що є навіть приклади відео на Ютубі госпіталізму. Я не раджу дивитись ці відео людям з слабкою психікою, тому що вони дуже важкі для сприйняття. Тобто, якщо у вас є інтерес до того, щоб побачити, що не потрібно допускати, якщо ви плануєте дітей, чи там, не знаю, ви там згадуєте, рефлексуєте про свій якийсь досвід, для загальної там інформованості, звичайно, можна подивитись. Просто попереджаю, я такий дисклеймер, що це важко, тому що ці немовлятка просто лежать з пустими оченятами і все. І їхнє життя просто не стається таким чином, яким воно мало би ставатись. Так от, на дні діапазону самозаспокоєння, коли не було кого інтерналізувати, тобто не було достатньо хорошої турбуючої матері чи якогось об'єкту, який би турбувався достатньо, на дні діапазону може статися оцей нуль, цей такий психотичний стан або просто цей госпіталізм. На горі діапазону буде нормальна емоційна витривалість. Коли у вас в дитинстві, в житті була мама, бабуся, хтось, хто вас пестив, гладив, був ніжний з вами, говорив з вами, яка би діч не ставалась, обіймав вас і казав, все буде добре. Людина сама могла не знати, чи все воно буде добре, але вона вам казала, все буде добре. Ви плакали, прибігали, засмучувались, вам було страшно, вас обіймали, гладили і вам казали, я тут, я тебе люблю, все буде добре. Тоді в дитинстві засвоюється нормальна емоційна витривалість, засвоюється толерантність до будь-яких переживань, будь-яких емоцій, будь-яких подій. І засвоюється те, що би не відбувалось, ну, все буде нормально, все буде добре. Чого воно так буде, незрозуміло, просто це таке внутрішнє відчуття формулюється, і воно вже назавжди з вами. Тут виникає логічне питання. Окей, якщо самозаспокоєння формулюється, створюється в дитинстві за рахунок турбуючогося об'єкта, і це так рано стається. Чи можна щось робити тим людям, у яких склався дефіцит цієї турботи, емоційних реакцій, емоційного відгуку, цього тепла, цього заспокоєння? Чи можна щось робити тим, у кого є цей дефіцит зараз, в момент, поки ви слухаєте цей епізод? Так, можна. Чи це важче, чи було би добре, якби з вами це сталося в дитинстві? Так, було би добре, якби з вами це сталося в дитинстві. Якщо цього з вами не сталося, мені дуже шкода, вам просто не пощастило. Це такий суворий факт об'єктивної реальності. Якщо ви відчуваєте різні тривоги, вам дуже важко, ви боїтесь жити, ви боїтесь втрачати роботу, боїтесь втрачати друзів, боїтесь дуже багато чого, мені дуже-дуже шкода. Мені шкода, що в дитинстві у вас не склалась ця навичка. Я співчуваю. Але це можна змінити. Це буде набагато важче, ніж якби це з вами сталося перші 2 роки життя, звичайно. Да, цьому буде важко вчитись, вам доведеться дивитись в очі своєму страху, доведеться робити дуже багато різних речей нових в житті, щоб навчитись не боятись дуже простих речей, які стаються з дуже багатьма людьми. Але це реально. Тобто я не маю наміру сказати, що «та, все супер просто, сядьте, помедитуйте, подихайте і заспокойтесь». Ні крусті, господи. Дуже не хотілося це казати, але, боже, це такий мем. Дуже чесно і відверто вам кажу, це буде важко. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже немає цієї здатності на тому рівні, на якому вам би хотілося, щоб вона була, це буде важко її набути, але це реально. Тобто, що вас має в першу чергу найбільше цікавити, це те, що це реально. От я би ставила в пріоритет реальність набуття цієї навички. Та важко, вчитись взагалі важко, мінятись важко, набувати нових здібностей і поміняти свою поведінку супер важко. Але це реально, з вами це може статись. І якщо говорити про психоаналітичні теорії, якби як навчитись самозаспокоєнню, саме в психоаналізі дуже важливим аспектом є, по-перше, відповідальність за власні емоції і власну емоційну регуляцію. Тобто, перш за все, дуже важливо переслухати попередній епізод про емоції і потреби, визнати, що вони у вас є, і почати потрібно буде з того, щоб просто потихеньку брати відповідальність на себе за те, що ви відчуваєте. Тобто, якщо ви злитесь, засмучуєтесь, боїтесь, когось ненавидите, заздрите, вам соромно, відчуваєте вину і так далі, треба взяти на себе відповідальність за це все і визнати, що перш за все, ви можете навчитись давати ради собі з цими почуттями не краще, ніж будь-хто інший. Тобто, що я маю на увазі? Як це пояснити більш простими людськими словами? Вам треба, якби, усвідомити, що дуже важко, і прийняти той факт, що ви несете відповідальність за свої почуття тепер, коли ви дорослі люди. І ваша відповідальність якось давати ради і знаходити способи, як ви будете давати ради з ними. Вам треба вчитись, перш за все, приймати те, що ви відчуваєте, потім вчитись визнавати, звідки ці почуття беруться, і потім вчитись з цими емоціями працювати, усвідомлювати свої реакції, і потім їх змінювати, якщо ви захочете. Тобто це такий початок. Як навчитись взагалі самозаспокоєнню? Треба буде вчитись приймати свої емоції. Треба буде вчитись тому, що ви людина, і вони у вас є. Не вийде їх витіснити, стерти, відморозитись від них, зробити вигляд, що їх у вас немає. Їх доведеться терпляче пробувати витримувати. Після того, як ви зрозумієте, що без емоцій не проконає, вони у вас є, вони будуть виникати у вас все життя, і ви відповідаєте за них, ви несете відповідальність за те, щоб їх помічати, як мінімум. І от ви навчились їх помічати, далі навчитись самозаспокоюватись, коли ви помічаєте свої емоції, можна буде за рахунок різних практик. Дійсно, є велика кількість досліджень, що медитація, різні дихальні вправи, різні ведення щоденників емоцій, розуміння і аналіз якоїсь своєї поведінки, своїх реакцій поведінкових, аналіз цих реакцій, вони допомагають всі ці практики. Але також найбільш ефективною за більшістю психоаналітичних теорій є вправа під назвою «будувати терапевтичні стосунки». Такі терапевтичні стосунки, де буде емпатія, де вас будуть контейнувати, де вам будуть пояснювати ваші емоції на перших парах, щоб надолужити дефіцит цієї здатності заспокоювати себе. І потім, за рахунок, і коли я кажу терапевтичні відносини, я не маю на увазі тільки терапію, але терапію в першу чергу, мабуть, тому що там буде спеціально навчена людина вас слухати, і вона буде спеціально навчена всім цим практикам, контейнування, холдингу там і так далі. Я маю на увазі терапевтичні в тому сенсі, які будуть терапевтувати цей ваш дефіцит. Тобто, якщо у вас був склався дефіцит здатності заспокоювати себе через те, що вам не вистачало тепла в дитинстві або протягом життя, то щоб надолужити цей дефіцит, треба буде вступити в стосунки, де вам цей дефіцит хтось буде повертати, надолужувати. Де вам хтось цей дефіцит буде заповнювати. І це можуть бути якісь суперрозуміючі близькі друзі, це може бути якась терапевтична група, це може бути група підтримки психологічна, це може бути терапевт, це може бути якийсь партнер, з яким ви осмілитесь говорити про свої почуття, зізнаватись в своїх страхах, зізнаватись в своїх слабкостях, своїх обмеженнях, своїх якихось вразливих точках. І там цей партнер буде вам відреагувати, нормально, адекватно проговорювати з вами такі речі. І от з точки зору якби психоаналітичних теорій і психодинамічного підходу, в якому я, власне, працюю, наразі я навіть з власної практики роботи з людьми бачу, що проблеми, які з'являються в стосунках, вони, як правило, стосунками і терапевтуються, просто альтернативними стосунками. От якщо у вас були якби погані стосунки, дефіцитні, там з мамою, чи з батьками, чи там, не знаю, в школі, чи з партнерами по життю і так далі, вам треба вступити хоча б в одні альтернативні стосунки, в яких вас будуть сприймати інакше. Над вами не будуть знущатись, там вас не будуть морозити, до вас будуть нормально ставитись, будуть уважними до вас там і так далі. І, звичайно, перша людина, яка має це зробити, це ви самі. Тобто треба якби дуже сильно цього захотіти і встати на свою сторону. І пробувати з собою розмовляти, до себе по-людськи ставитись, співпереживати собі, терпляче ставитись до своїх переживань, не підганяти себе, що от ви послухали сьогодні там епізод про самозаспокоєння, а завтра ви вже навчились цьому. Тобто перша людина, яка має почати заповнювати цей дефіцит тепла і турботи, це ви самі. Ви маєте почати пробувати вчитись турбуватись про себе. Маєте почати пробувати вчитись говорити з собою ніжним тоном, заспокійливим. Якби це не було важко, пробувати брати папір і ручку і писати «Все буде добре. Я тебе люблю. Я з тобою до кінця. Я тебе ніколи не покину. Я з тобою буду завжди. Ми разом». Писати і ці всі звернення до себе. І пробувати будувати хоча б з самим собою такі стосунки. Але, звичайно, в контакті з іншою людиною це тепло, воно зовсім інше, і це розуміння, воно зовсім інше. Тому дуже рекомендую. Які ще підходи, до речі? Я зараз собі згадала, що згадки також про самозаспокоєння є в підході Марші Лайне, Наболі Нехан, я не знаю, як правильно читати її прізвище українською. Вона розробила DBT-терапію, це діалектико-поведінкова терапія. Це така похідна трошки від когнітивно-поведінкової терапії. Там є такий конкретний тренінг навичок, базових навичок психіки. І от в неї є там така частина про толерантність до дистресу. Дистрес – це стан, за якого рівень нашого стресу стає настільки сильним і хронічним, що ми вже не можемо з ним впоратись. Тобто це такий, такий об'ємний стрес, якому неможливо дати раду. Тоді це дистрес. Так от в неї є там частина про толерантність до дистресу, в яку цю частину вона включає такі навички, як вміння відволікатись, вміння самозаспокоїтись, вміння якось покращити момент для себе, вміння обдумати плюси і мінуси ситуації. Тобто це такий раціональний підхід. Я вам раджу про нього окремо почитати, якщо ви захочете. Марша Лінехан, хай буде, наприклад, українською мовою так, DBT-терапія. І там маєте почитати про самозаспокоєння також, якщо ви захочете. Я не дуже спеціалізуюся в DBT і в КПТ-підходах, тому, мабуть, не буду забирати хліб в колег. Про психоаналітичні творі я вам розказала. Коротко тільки скажу, що з таких супер, як сказати, розповсюджених практик з когнітивно-поведінкової терапії є наступні. От я вам зараз коротко про них про кожну розкажу. Якщо хочете, законспектуйте собі. Перше, що ви можете робити, коли стається з вами якась дуже дика ситуація, просто неймовірна, яка вам здається просто кінцем світу, спробуйте зробити масштабування ситуації. Спробуйте себе запитати, що я буду думати про цю ситуацію через 10 років? Що я буду думати про цю ситуацію через 20 років? Або інший масштаб. Спробуйте подумати, скільки ви плануєте жити загалом. Ну, уявімо, що ви плануєте жити 90 років. А момент, коли з вами стається ця ситуація, яка вам здається кінцем світу, стається з вами там в 25 чи в 35. Подумайте про те, який масштаб ця ситуація має в контексті всіх років, які ви плануєте жити. Наприклад, в контексті 90 років. Тобто ця практика тому і називається масштабування ситуації, тому що це практика, коли ви співвідносите фігуру ситуації і ставите її на фон всього свого життя. І на фон всіх років, які ще вам попереду світять. І повірте, якщо ви спробуєте цю практику, вона реально заспокоює. Тобто це настільки зменшує, типу, ситуація, яка би вона стрьомна і хірова не була, вона настільки зменшується, типу, на фоні всього життя, коли ти такий, о боже, я планую жити, типу, 90 років. Та це можна пережити. Ну, типу, навіть якщо мені півроку буде треба на те, щоб пережити цю ситуацію, в мене ще попереду 60. В принципі, окей, можна починати переживати вже цю ситуацію. Дуже раджу. Мені часто і багато разів в житті це допомагало. Друга практика для того, щоб навчитися самозаспокоєнню, без терапії, без того, щоб там шукати собі нових друзів, які будуть вас підтримувати, чи зі старими друзями вчитись цьому, це гумор. Можна заспівати веселу пісенку про те, як все погано. В мене є, до речі, друзі, які так роблять. У них нативно, я так зрозуміла, ця навичка розвилась. Привіт, друзі, які це роблять, не буду імена називати. Спробувати віднестись до ситуації з гумором – це найменш, це взагалі безпрограшний варіант. І співати пісеньку про те, як все погано, як ви ненавидите, як я заздрю тим, у кого є зараз гроші, наприклад, коли їх у вас немає, або коли у вас є там зайва вага, або проблеми зі здоров'ям, ви можете так і заспівати, як я заздрю всім, у кого нема цих проблем, які є в мене, щось типу такого. Або навпаки, про щось хороше, що є зараз у вас і чого раніше не було. Як добре, що я зараз усвідомлюю всі свої травми дитинства і можу з ними щось зробити. Тобто фігово реально мати травми дитинства. Це боляче і важко. Але спробувати заспівати про це пісню – завжди хороший варіант. Теж спробуйте. Третя штука, яку можна робити, знову ж таки, без терапії, це постановка позитивної цілі і уявляння процесу, як ви її досягаєте. Тобто навіть коли з вами сталася якась дуже важка річ, ви захворіли якоюсь дуже тяжкою хворобою, наприклад, вам діагностували рак, ви можете поставити перед собою позитивну ціль. Поставити перед собою ціль вилікуватись. І ви можете собі сказати: так, я знаю, що медицина постійно розвивається. І зараз відсоток людей, які одужують, набагато більший. Тому я підготуюсь, я почитаю якісь речі, підготують мене до того, що можна робити, як можна підтримувати своє здоров'я протягом лікування. Я не побоюсь, я звернусь до декількох лікарів, я проконсультуюсь у них, і я попрошу моїх друзів мене підтримати, і я буду робити дуже багато які речі для того, щоб одужати. Тобто ви ставите перед собою позитивну ціль, і ви будете старатись робити все, що в ваших силах. І будете пробувати вірити в те, що так дійсно станеться. Це в ваших силах завжди, до речі. Я зараз це кажу, і я собі прямо уявляю, так спеціально стараюсь допомогти собі уявити людину, яка каже: Боже, Маша, ти що, взагалі на приколі? Яка позитивна ціль, коли в людини рак? Чуваки, реально це працює? Ну, тобто, в сторону весь скептицизм, якщо він у вас є. Що, хіба не в ваших силах підготуватись і інформувати себе з приводу того, що стосується хвороби? Хіба не в ваших силах взяти і пробувати піклуватись про своє здоров'я? Навіть якщо це приймання вітамінів і приймання, типу, якихось добавок, навіть якщо це здорова якась дієта, навіть якщо це попросити підтримувати друзів, ну це в силах людини, типу, якщо це може допомогти, хіба це не те, що варто робити? Тому в сторону скептиків ставте перед собою позитивні цілі, коли вам погано. Це так. Можливо, це допомагає менше, ніж весела пісенька про те, як все погано. Але це допомагає. Сектор приз продовжується. Дуже хороша практика, яка допомагає самозаспокоєнню, це надання сенсу тому, що ви робите. Тобто щось дуже хірово відбувається, ну, наприклад, війна, що тут далеко ходити. І ви задаєтесь питанням, заради чого? Заради чого зараз все це робиться? Що може статись хорошого в кінці кінців, якщо я не здамся? Заради чого я будую ці стосунки? Заради чого я займаюся цією роботою? Заради чого я намагаюся боротись за своє здоров'я, навіть коли з ним якісь є проблеми, я намагаюся собі допомогти? Заради чого я хочу навчитись собі допомогти заспокоюватись? Пробуйте відповісти на це питання. Це дуже допомагає надати сенсу тому, що ви робите. Сенс – це така штука, яку треба створювати самостійно. Задавайтесь питанням, пробуйте знайти 1-3 відповіді на це питання і продовжуйте йти вперед. Бум! Отака порада. А ще є хороша практика, яка називається релаксація. Теж можна вчитись самозаспокоєнню через неї. Холодний душ, масаж, випити заспокійливе, випити якоїсь валер'яночки, полежати під важкою ковдрою, там, не знаю, походити по колючому якомусь коврику вдома, спробувати порелаксувати. Плачете, ви смієтесь, страшно вам. Йдете, приймаєте ванну з магнієвою сіллю, пробуєте вчитись релаксувати. Теж важка штука для тих, хто не вміє цього робити, але дуже приємна. Раджу з власного досвіду, я всім цим користуюсь. І валеріаночку теж іноді можу не погодувати, можу випити. Ну і, мабуть, на десерт можу ще сказати, що дуже допомагає природа, спілкування з людьми позитивними, які посміхаються, у яких є сили, ресурси. Погуляти біля струмка, послухати вітер, подивитись на горизонт, походити по траві босими ногами. Ну, допомагає заспокоїтись. Приземляє, нагадує, які ми люди, частина просто флори і фауни, живемо собі життя, та і все. Що я ще хочу сказати, що кожна людина може мати дуже власні, такі унікальні способи самозаспокоєння. І воно може виглядати дуже по-різному. Тому дуже важливо просто елементарно експериментувати і знайти свої методи, і от які найкраще працюють саме з вами. Це процес, який може вимагати часу, спокою, терпіння, тренування, практики. Я вже про це казала, ще раз наголошую, що це абсолютно нормально. Ви не маєте, сьогодні не знали, завтра дізнались, післязавтра вже вмієте. Так не буває, просто прийміть це як факт. І якщо ви станете на цю доріжку, то з часом ви зможете розвинути навичку самозаспокоєння і використовувати її у стресових ситуаціях в своєму дорослому житті, навіть якщо з вами цього не сталося в дитинстві. Було б дуже кльово, якби з нами взагалі все хороше ставалось в дитинстві. З дуже багатьма людьми так не ставалось. Тому не здаємось маємо надію в серці і вчимось самозаспокоюватись. Ще, до речі, коли я писала собі там заміточки різні, читала різні дослідження і так далі про самозаспокоєння, я ще сама собі задалась таким питанням, як не переплутати самозаспокоєння з захисними механізмами психіки. Я була дуже наївна, коли я задавала сама собі це питання, тому що потім, коли я почала відповідати, я зрозуміла, що їх і не треба плутати, їх взагалі нереально переплутати. Все дуже залежить. І, власне, здорове самозаспокоєння від захисних механізмів відрізняється тим, я от на прикладі заперечення поясню, тому що це прям суперсильний контраст. Заперечення – це коли в людини в житті стається дуже фігова ситуація, і вона її заперечує. Це, якби, коли про когось говориш, виглядає прикольно, але всі ми часом так робимо. Наприклад, саме класичне – це коли хлопець чи дівчина кажуть своєму партнеру, що я хочу розстатись, а людина починає це заперечувати. Та ні, він насправді мене любить, та ні, вона мене насправді любить, у нас ще будуть стосунки, ми ще насправді будемо разом. А інша людина не збирається бути разом і все. І от у людини заперечення. Ні, типу, ми не розстанемося насправді, ми насправді будемо разом. Саме заспокоєння на контрасті з запереченням виглядає і звучить зовсім інакше. Саме заспокоєння це, повторюсь, подивитись реальності в очі і прийняти той факт, що мій партнер більше не хоче бути зі мною разом. І моя дівчина чи мій хлопець прийшли і сказали, ти знаєш, я не хочу більше бути разом. З різних причин, пояснення, там тривається розмова, але факт, я не хочу бути більше разом. І саме заспокоєння буде звучати в вашій голові так. Ого, мої стосунки зараз закінчуються. Тобто мій партнер чи партнерка не хоче бути більше разом зі мною. Ого, це шок. Мені, мабуть, дуже буде важко, одиноко, сумно якийсь час. Але мені дуже треба постаратись пережити цю ситуацію, тому що моє життя продовжується. Я знаю, що я хороша людина, в мене ще все буде добре в житті, але це буде тяжкий період, мені треба якось з ним справитись. Тобто саме заспокоєння, воно взагалі інакше звучить, ніж там ніж ідеалізація, знецінення, позиція жертви, там, перенос вини на там світ чи інших людей, і так далі, і так далі. Інтроекція, або, коротше, саме заспокоєння буде звучати як поєднання фактів об'єктивної реальності з тим, на що ви здатні, як ви здатні відреагувати. І в залежності від цієї реакції, від цього діалогу внутрішнього про те, що, ого, насправді відбувається ось це, і я можу насправді ось це. В залежності від того, що ви відповіли собі, що ви можете у відповідь на цю ситуацію, ви потім ще паралельно починаєте шукати якісь додаткові ресурси в зовнішньому світі. Тобто, якщо ви розумієте, що ви можете, в принципі, справитись з тим, що з вами відбувається, але вам потрібна підтримка інших людей, тоді ви ще там пишете подружці, кажете, блін, уявляєш, там Петро чи Іван хоче розстатись зі мною, можемо зустрітись, можна я поплачу в тебе вдома, можна я в тебе переночую, і так далі, і так далі. Блін, у мене ставалися такі ситуації в житті. Передаю привіт своїм подругам, в яких я ночувала в такі епізоди свого життя, до яких я просилася поплакати їм в плече. І передаю привіт всім своїм друзям, які так приходили до мене, тому що це абсолютно нормально. І нема тут нічого такого. Всі можемо обнімати один одного в будь-якому віці, статусі, будь-якого гендеру. Приходьте один до одного, підтримуйте один одного. Це окей. Просити про таке, це навпаки свідчить про те, що ваше самозаспокоєння теж включилось. Просто ви ще усвідомили, що вам не завадить і підтримка і інших людей теж. Тобто, про що ми з вами сьогодні поговорили? Ми поговорили, що самозаспокоєння, воно формується в ідеалі, в дитинстві. Це такий стан, навичка і процес, за допомогою якої ми всі можемо себе заспокоювати в період бурі в своєму житті. Якщо цього не сталося, ми не навчились, нас не навчили цьому в дитинстві, нічого страшного, можна цьому навчитись потім в дорослому віці. Це буде важко, треба набратись терпіння і сміливості, але це реально. Ми з вами проговорили, як саме це можна робити. Або йдіть терапію, будуйте стосунки з терапевтом, вчіться довіряти, вчіться признавати в своїх почуттях, і там вас підтримують і відреагують на ваш дефіцит і дадуть вам те, чого вам не вистачало. Або практикуйте самостійно ті речі, про які ми поговорили. І ще раз скажу, пам'ятайте, будь ласка, дорогі слухачі подкасту, самозаспокоєння – це навичка. І для її розвитку, як і для будь-якої навички, потрібен час, терпіння і практика. Будьте, будь ласка, терплячими до себе, досліджуйте, експериментуйте, І знаходячи те, що вам найкраще підходить, будь ласка, продовжуйте це робити. Я вам дуже дякую, що ви слухаєте подкаст. Дуже дякую за всі слова, які ви пишете, і за всі коментарі. Продовжуйте, будь ласка, залишати відгуки на платформі, на якій ви слухаєте подкаст. Якщо ви хочете слідкувати за мною, підписуйтесь в інстаграм мій або інстаграм подкасту. Давайте спілкуватися, задавайте питання. Я буду старатись про них говорити в наступних епізодах. Дякую, що ви слухаєте, і почуємось в наступних випусках.